tenkte på det når når jeg satt her og så den sangen her og Jesus Krist og Jesus åpnet du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg det ikke snakk om at det någonting som ska ske. Det ikke snakk om at det någonting som mangler, det ikke någonting som står tilbake. Men det snakk om at du skal få se hva du har fått. Hva som gitt. Så det kraftbønn, kraftsalme. Når jeg var med første gang, og talte på fjorden, da var det på fjorden, da, men den her sommerskjærgårdstevnet, da var jeg, det var i 2014, da var jeg 27 år, og da følte jeg, da var jeg litt, litt nervøs når jeg skulle tale der, og da var jeg med som sånn oppvarmingsband for Einar og Dagfinn, følte jeg, og knapt nok det. Da husker jeg var litt sånn, jeg satt dem der i salen og skulle tale, det var så rart, og det var litt, da var jeg litt nervøs. Jeg var ikke så nervøs for at guttene mine satt der. Men nå, 5 år senere, så har det snudd litt. Nå ikke så nervøs for at Dagfinn Einar sitter her, men litt spent på hos andre rekke sitter og men det går vel bra. På torsdags kveld så kjørte jeg ned. På kvelden så kjørte jeg ned til Flekkerøy. Og da sto det helt tydelig for meg hva skal være fremme i kveld. I morges, nå i dag. Men så satt jeg meg i går kveld, og så skulle jeg se over den teksten, og så den var vidåpen på torsdagskveld, men ikke fredagskveld. Og så måtte jeg bla litt og se litt. Og så det en tekst jeg har talt over en gang tidligere. Fra salme 50. Som åpnet seg litt på nytt. Som jeg hadde lyst til å stoppe for i dag. Av det jeg forberedte en tale jeg skulle opp til Vats og tale. Det for dere som ikke kjente, så det på i Nord-Rogaland over med ferge. Jeg skulle tale, jeg hadde forberedt meg, og så kjørte jeg oppover. Og så på ferga så tok jeg fram, og så må høre seg fram ut. Men det var litt flaks, kan jeg ellers si. Men så tenkte jeg at jeg kan bare lese litt, så tok jeg fram Bibelen, og så leste jeg litt. Og så kom jeg til salme 50, og så stoppet den meg sånn. Men jeg hadde ikke tid til å begynne å skrive ned noen ting, eller noter, og så og forberede noen ting, men så tenkte jeg at det var utrolig godt. Og så kom jeg over da, la fra meg Bibelen, og så kjørte opp til møte, og så satte jeg meg og kom på møte, og gikk inn og hadde forberedt noe helt annet. Men jo mer nærmere den preka det nærmet seg, mer urolig ble det, og til slutt så måtte jeg bare gå opp og lese fra salme 50. For det ble helt nytt for meg det som sto her, og håper det kan nå at du kan få se inn i hemmelighetene som står her. Vi leser første 7 versene i Jesu navn. En salme av Asaf. Den allmektige Gud, Herren, taler og kaller på jorden fra solens oppgang til dens nedgang. Fra Sion, skjønnhetens krone, stråler Gud fram. Vår Gud kommer og skal virke tide. Ild fortærer foran ham, og omkring ham stormer det sterkt. Han kaller på himmelen der oppe og på jorden for å dømme sitt folk. Samle mine fromme til meg, de som har inngått pakt med meg ved offer. Og himlene forkynner hans rettferdighet, for Gud selv den som skal dømme, Sela. Hør mitt folk, jeg vil tale. Israel, jeg vil vitne for deg. Jeg Gud, din Gud. La oss be. Kjære Jesus Kristus, det var ditt ord. Helge oss i sannheten. Ditt ord sannhet. Kom og åpne våre øyne, så vi kan få se hva vi eier deg. Se hva vi har i deg. Her og nå, sånn som vi at ingenting står tilbake. At himmelen åpner. du har betalt veien. Kjære Jesus, jeg ber om at du må velsigne stunden på tross av hvem jeg er. Jeg må få være røsten hennes rope, som du roper ord inn i våre hjerter, som vi kan leve på, som vi kan, en gang kan få dø på og gå inn i evigheten på. Det ber jeg om, Jesus, i ditt navn for ditt navns skyld. Amen. En salme av Asaf, den allmektige. Gud, Herren, taler og kaller på jorden, fra solens oppgang og til dens nedgang. Det Gud som kaller. Gud kaller og taler til jorden. Han kaller på jorden. Du en del av jorden. Gud har kalt på deg. Det var en ting som sto her, som stoppet meg. Vi vet det at Gud kaller, og Gud vil ikke at noen skal gå fortapt. Vet du hvor lite Gud vil at noen skal gå fortapt? Jo, det har du sett på Golgata. Men hvis du ser det som står her, hvordan kaller Gud? Hvordan kaller Gud? Har du noen rundt deg som du ber for? Som du vil skal bli frelst? Det har alle. Gud kaller på jorden fra solens oppgang til dens nedgang, stod det. Og så tenker vi at det kanskje ikke så spesielt, for det skjer hver eneste dag. Du skal huske på det. Det her sies fra Gud. Det sies ikke fra meg, da. For meg så går sola opp alt for tidlig, sånn sett, men den står opp i 6-draget, kanskje, eller noe sånt. Og så går den på kvelden igjen. Så er den oppe kanskje i 20 timer på sommeren, og så 18, og så litt mindre utover. Men for Gud, som kaller fra solens oppgang til dens nedgang, hvor mange ganger har sola stått opp i Guds øyne, vet du det? Det den ene dagen han satt den på himmelen. Det solens oppgang fra Guds åsyn. Gud kaller fra sola, solens oppgang til dens nedgang. Har du lest om den sauen som forvillet seg? I Lukas 15. Har du lest når han forsvinner lenger, eller det står jo ikke det da, men han forsvinner jo lenger og lenger bort. Kanskje det var noen ting som fristet, et hue som fristet. Og så jeg en ny tue som fristet enda litt mer, så enda litt lenger bort. Til slutt så var han vekk. Så står det der i Lukas 15, om han hyrden som forlater de 99 for å finne den ene. Nå er jeg ikke så fryktelig god med sau, og kanskje så masse med sau. Men når det står i Bibelen, forlater ikke han de 99 da, for å finne den ene. Så er jo svaret nei, du gjør jo ikke det. Du forlater jo ikke 99 for å finne en. Hvis du har 100 sauer, og så sender dem ut på beite på sommeren, så jeg har en god venn som er sauebonde, og da sier han, hvis han får tilbake 95, så er det greit. Kan gjerne ha til flere altså. Men jeg regner med at det forsvinner et par. Forlat i alle fall ikke den 95 for å gå ut og for å lete etter den 5. Og la den være uten oppsyn. Men Gud, han kaller på jorden fra solens oppgang til dens nedgang. Det mye mer om å gjøre for Gud at mennesket skal bli frelst enn for meg. Der. Og det jeg glad for. Og det du glad for. Jeg måtte si det til en gutt. En gutt som jeg kjenner, som var en kristen. Og som kom med bort, han bekjenner offentlig at han ikke er noen kristen. Der er det mye, som jeg bruker å si, det er mye piger, vin og sang, men han tror at det er blitt litt mindre. Han ble litt sliten, så det er mindre sang. Men han lever ganske langt ute. Og det bekjenner han offentlig. Så snakker han offentlig med meg, så får jeg snakke offentlig med han tilbake. Så sier jeg det til henne at hvis Gud finnes, så kommer du til å bli frelst en dag. For han har masse, masse kristenslekter. For Gud kommer aldri han til å glemme det. For hvis Gud finnes, så det så mange som roper til Gud fra hver eneste dag, at han kommer aldri til å slutte å plage det, for det fremst. Ja, så sier han, ja, det kan være. Og så sier han, og du vet at Gud finnes. Jo, han visste jo egentlig det. Fra solens oppgang til dens nedgang, kaller Gud. Så lenge det heter i dag, så det Guds største ønske at mennesket skal bli frelst. Og ha bruk for det Gud hadde å gi sin egen sønn. Fra Sion, skjønnhetens krone, stråler Gud fram. Jeg vil ta deg med i en guddomsstråle, et lys som skinner i mørkret. I sammenhengen i Lukas 1 så står det om et lys. Det står om en soloppgang. Der står det fra vers 76 i Lukas 1. Står om i sammenhengen så det en beskjed som Zakaria får om eller står om Johannes. Det står om Johannes profeten. Og du barn skal kalles den høyestes profet, for du skal gå fram for Herrens åsyn for å rydde hans veier, for å lære hans folk frelse og kjenne ved at deres synder blir forlatt, på grunn av vår Guds inderlige miskunnhet, som lot soloppgang fra det høye gjeste oss, for å lyse for dem som sitter i mørket og dødsskygge, for å styre våre føtter inn på fredens vei. Det er en soloppgang. Det er et lys fra Sion. Fra Golgata. Fra himmel. Og så står det om en soloppgang. Det står om Jesus. Det forstår vi det helt åpenbart. Den fineste soloppgangen jeg har sett. Det er i slutten av mai på sommeren. Ut forbi Tromsø. Da er det kommet så langt at da går ikke sola bort. Men det ikke kommet, det kommer likevel så kort at hun bare går seg, hun ikke bare opp og rundt på himmelen. Hun går ned. Det var en gang vi var satt på sommerøy i slutten av mai. Og så gikk sola ned. Da sitter hun ut mot åpne havet. Så går sola ned, og så dypper hun sånn at bare halve sola er vekke. Og så ser du halve sola i horisonten, og så står hun oppe. Men så sprengt himmel, det var helt vidunderlig, kan ikke forklares. Men det finnes en soloppgang som finner. Det var en soloppgang fra det lave. Hørte du det som sto? På grunn av vår Guds inderlige miskunnhet som lot soloppgang fra det høye gjeste oss. Det er et himmelsk lys som stråler fram. For å lyse for dem som sitter i mørke og dødsskygge. For å styre våre føtter inn på fredens vei. For å styre våre føtter inn på han som er freden selv, Kristus. Det er en soloppgang, det er et lys som stråler fram. Et frelsens lys. Har du lest om Paulus? Når han enda heter Saul og Saulus. Når han er på vei mot Damaskus. I Apostlenes gjerning kapittel 9, og så når han rir ned gjennom, så står det der at han de var på vei dit for å se om de kunne finne noen av veien for å binde deres hender og ta dem tilbake til Jerusalem. Det er et bilde på hva loviskheten egentlig gjør. Den binder henne. Men han rir ned dit, og så sitter han på sin høye hest i sin åndelighet. Og så blir han på vei møtt av et himmelsk lys som slår i bakken. Det er et møte med Jesus. Et møte med nåden. Det er et møte med renheten. Da blir Paulus slått i bakken, og han blir minnet om at han er støv. Det er Guds nåde. Det er himmelske lys. Og så får han høre en røst av en som vil være hans frelser. Har du läst det som står I sammanhangen? Står till slut där I den sammanhangen att de som var med han var förundrade för de hörte riktigt nog lyden men så ingen. Det verset stoppade mig. Har stoppat mig kraftigt för sån var det för min del. Jag har satt upp I Aure bedehus och hörte forkynnelse. Mor og far som sa at det var så alltid så kjekt hvis vi var med, men det var som regel aldri kjekt å være med. Og det var sikkert ikke sånn de mente. Men husker vi satt der, og så var det to stykker som reiste det en gang som hette I lag Stenar Hårdik og Glenn Nordberg, og det var ganske spesielle møter, det her 20 år tilbake I tid. Snart. Og jeg satt der cirka der, tenkte jeg. Satt, og så tenkte jeg, nå skal jeg høre etter. For det var folk som, jeg visste jo hvem de var. Jeg husker foreldrene, mine fotballvenner var der, og de var jo ikke kristen. Men de kom på de møtene. De måtte snakke med predikantene etter møtet. Og det var så mye folk som aldri pleide å være på møten som vi var på. Så jeg skjønte jo at her det sikkert noen ting. Og så skulle vi sitte og følge med og satt og stirre på han talen. Jeg husker en kveld Glenn talte. Jeg skulle følge med. Hørte, men hørte ingenting. Hørte lyden. Hørte riktig nok lyden, men så ingen. Har du sett Jesus? Sitter du bare og hører ord som tales, og forstår ikke hvorfor folk gleder seg over det budskapet de har hørt? Sånn var det for min der. Man kjente ikke Jesus. Jeg hadde ikke sett Jesus. Jeg var ikke født på ny. Har du fått sett Jesus på Golgata kors. Da har du fått sett at det faktisk ikke Jesus som hegner det du. Det du Gud har dommedag med. Det der Gud lærer all sin vrede over. På Jesus. Så bra du fri. Har du sett det himmelske lys? For å lyse for dem som sitter I mørket. Fra Sion skjønnhetens krone stråler Gud fram. Vår Gud kommer og skal ikke tie. Ild fortærer foran ham, og omkring ham stormer det sterkt. Det akkurat det handler om. Ild fortærer foran ham. Har du sett det? Det ild som fortærer foran. Og det her kan vi sikkert forstå på forskjellige måter. Men det som slo meg, når det står sånn, ild fortærer foran han, omkring han stormer det sterkt. Foran Gud, så har det fortært en ild. Hvordan ild det? Jo, det en ild og en brann over alt som måtte brennes. Og vi skulle frelst. Et bilde, litt haltende, men det sier dog en del ting. For 100 år tilbake, cirka, jeg har jo sagt det før, og mange har hørt det, men det var en stor bybrann I Chicago. Dette bare jeg har hørt gjenfortelt av som ferdige folk, så jeg tror det jeg tar det for. Jeg har ikke etterprøvd det. Det historiske rundt men jeg tar det for sannhet, og hvis det ikke, så bildet godt uansett. Men en uke for den store bybrann I Chicago, så tok det skulle holdt det på å brenne, og da tok det fyr I et kvartal, og et kvartal brent ned, men en kvartal stod på den. Og så en uke senere, så var det en fatal bybrann, som rammet hele byen, og så går de gjennom ruinen etterpå, og midt inne I byen, så det en plass der folk lever, der folk kan få stå og være fri, midt I det som har vært dødsdommen. Hvorfor? Jo, for ild har fortært foran den store brann. Det som kunne brenne, brent opp, det var ikke mer å brenne. Derfor så kunne de stå der, kanskje ikke trygt, følte de, men de var trygg. Det gikk an å leve. For det var ikke noe mer som kunne brenne. I Kristus, I og med Kristi død, og begravelse og oppstandelse, så blir all grunn til fordømmelse fordømt når Kristus dør. Og all grunn til fordømmelse overfor meg, der blitt lagt igjen I grav. For Kristus som står opp uten deg, han har et nytt legeme. Det som kan dømmes, det begravd, det råttent, det fortært, det forsvunnet. Ild fortærer foran ham. Dommen rammer Kristus. I Kristus finns det ingen grunn til fornømmelse. Det mange rom som gode å bo på, og vi har hatt hvert vårt rom nå. Men det beste rommet du kan bo på, det rom 81. Så det ingen fordømmelse for den, sier Kristus Jesus. Da det godt å bo. Han kaller på himmelen der oppe og på jorden for å dømme sitt folk. Han kaller på himmelen der oppe. Når jeg begynte på Fjellheim Bibelskole i Tromsø, det bestemte jeg meg for midt i andre klasse på videregående, 1,5 år før, for da gikk min bror der, og så dro den til Bolivia. Og husker en kveld jeg var hjemme på Øvre, så bestemte meg at det skal jeg også. Mamma og pappa var misjonærer i Bolivia. Så jeg født der, bodde der den tiden var 6 år. Og så hadde jeg fryktelig lyst tilbake, og så bestemte jeg meg for at jeg skulle gå på Fjellheim. Det hørtes kjempekjekt ut, å bo på internat og gå folkeskole og sånne ting, eller bibelskole eller noe sånt. Og så dra til på en tur til Bolivia, det var liksom det. Det gledet jeg meg kjempe til. Og så sa jeg til mor og far, de trodde sikkert ikke, for de visste jo cirka hvordan det var. Jeg nok skyldig i at mange av mine fars grå hår, så jeg nok sikkert er skyldig av de fleste. Hvis det sånn. De trodde kanskje ikke helt at det kunne skje, de sa ikke så mye rundt det, og det var sikkert direkte. Og så husker jeg gikk der og gledde meg sånn, altså. Og så hadde jeg noen kamerater som skulle til Nordfjord Folkeskole, og de hadde jo bestemt seg hvordan linje de skulle gå på. Og så tenkte jeg, jeg får vel et brev fra Fjellheim etter hvert, og der jeg skulle bestemme hvordan linje jeg skulle gå på. Og så tenkte jeg at det ble det kjempekjekt. På en sånn folkeskole. Og så husker jeg en uke, eller en halvandre uke før jeg skulle begynne på Fjellheim, eller skulle dra oppover. Så var jeg på UL, og så var jeg på en stand for Fjellheim. Og så fikk jeg se timeplanen. Og så skjedde at her er det 6 bibeltimer, 5 dager i uka. Og da tenkte jeg, hva i all verden er det jeg er på vei til nå? Men da var det så kort tid før det skulle begynne, så jeg måtte bare dra. Mamma sa, ja, ja, prøv i uke. Sånn, du kan jo opp og prøve å se. Så nei, ja, ja, det går ikke uansett, men billetten var bestilt, jeg kan jo bare dra. Men det går ikke. Det visste jeg. Sitt der og høre bibelfag i 6 timer, det var for spesielt interessert. Men så kom jeg dit, og så var det veldig kjekt sosialt. Timene var litt sånn så, men så husker jeg at det var en av aller, aller første timene enn sett Aspen handlet. Som var lærer da, så sa han det at når han begynte på fjelltun i sin tid, så syntes han det var litt rart, for ene læreren talte som ikke alle var kristne. Og han for sin del, det kunne han ikke si til noen, men han visste jo ikke helt om han var kristne. Og så husker jeg at det slo meg. For sånn før kjente jeg litt på det. Så tenkte jeg, ja, jeg kan jo gå her litt og se. Og så var det kjekt, og så var det hyggelig, og så begynte kanskje Guds ord å jobbe med meg da. Og så var det en dag i Bolivia, 7-8 måneder senere, da forstod jeg at jeg hører faktisk ikke Jesus det. Jeg står utenfor. Så husker jeg gikk ned på værelse, bøyde kni og sa, Jesus, du må ta meg. Jeg vet ingenting. Du må ta meg, frelse meg. Jeg vet ikke hvordan det skjer. Men jeg må få høre dette. Jeg må få bli med når du kommer etter dine. Og så gikk det en stund. Og så jeg en historie jeg kjente godt til. Om Barabbas. Det var det første jeg fikk se. Barabbas. Han som bare hadde gjort elendig, som det står ikke mange ting om Barabbas, men alt som står, det noe galt. Det kan du lage merke til. Det et bilde på meg da. Og så skjønte jeg det, at Barabbas var skyldig. Han fortjente den straffen som kom. Men det var en helt utenfor Barabbas sin forstand og vilje som ville bytte plass. Som ville ta plassen til Barabbas. Det var Jesus. Den dødsdømte gikk fri, og den uskyldige tok plassen hans. Og så husker jeg at jeg skjønte at det var meg som Barabbas bytte plassen med. Så var det en annen ting. For det står I Bibelen, og det sant, du skal aldri underslå, aldri si noe annet enn det står I Bibelen sant. Men det står at det var folket som fikk makt. Og som fikk bestemt at Barabbas skulle gå fri. Men det ikke sant, og det så jeg ganske, ganske tidlig. Det hadde gjort, det hjalp ingenting at folket ropte. Men Gud ropte. Gi meg Barabbas fri. Gi meg Arnfinn fri. Han kaller på himmelen der oppe. Gud kalte på Jesus for at jeg og du skulle gå fri. Vi som fortjener å gå fortapt, Jesus som fortjener kun frihet, så kalte Gud på seg selv og sin sønn for at jeg og du skulle gå fri. Ufattelig. Og så står det at han og på jorden og kalte på jorden for å dømme sitt folk. Samle mine fromme til meg, de som har inngått pakt med meg ved offer. Ja, hvordan pakt har jeg og du inngått med Gud? Hvordan pakt, hvordan offer, det sier hebreerne klokkeklart I hebreerne 9, vers 12. Men fra vers 11 kan du ta med for sammenhengen. Men da Kristus kom som ypperste prest for de gode som skulle komme, gikk han gjennom det teltet som større og mer fullkommen, og som ikke gjort med henne. Det vil si, som ikke av denne skapning. Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod, gikk han inn I helligdommen en gang for alle og fant en evig forløsning. Samle tema mine fromme, dem som har inngått pakt med meg, La dem få komme til en av dem som har inngått en pakt med meg. Ja, hvordan pakt? Jo, at Jesus gikk inn for Guds åsyn og offret sitt blod. Det den pakten jeg og du skal samles hos Gud på. Det ikke farlig å være en synder. Det ikke farlig å være fortalt. Det ikke farlig å være den du det ikke farlig å være Barabbas. For du skal til himmelen på et offer gjort av Jesus. Tenk på det. Og himmelen forkynner hans rettferdighet. For Gud selv den som skal dømme. Himmelen forkynner oss hans rettferdighet. Vi avslutter det I første sangen her, eller for så vidt den eneste. Foreløpig. Og Jesus Krist forøk meg troen så jeg kan se min herlighet. Jesu herlighet ifølge Johannes vers 22 så står det sånn at den herlighet, det sier Gud, den herlighet som jeg har gitt, du har gitt meg, sier Jesus, har jeg gitt dem. Den rettferdighet. Den herlighet. Har Gud gitt det. Så står det, for Gud selv den som skal dømme. Ja, ikke bare Gud selv den som skal dømme, men Gud selv den som skal dømmes. For at du skal få den rettferdigheten. Derfor Gud rettferdig når han tilregner oss sin rettferdighet. For han har tatt straffen. Hør mitt folk, jeg vil tale. Israel, jeg vil vitne for deg. Jeg Gud, din Gud. Nå skal jeg inn på noe som inn på kanskje hver tredje prekken jeg har. Men nå preker jeg så sjelden for tiden, så da får det hele gå. Men det står noe forunderlig. Det noe som forunderlig for meg da, og det det at vi Guds barn. Det på en måte det vi lærer ganske tidlig. Vi Guds barn. Men egentlig så det litt rart at vi omtaler oss selv så lettvint som Guds barn. Fordi hvis vi Guds barn, det Jesus vår bror. Og hvis Jesus vår bror, og hvis det så selvsagt, så bør man kalle disiplene for mine brødre gjennom alle evangelietekstene. Hele veien. Har du lagt merke til det? Har du lagt merke til hvor ofte Jesus gjennom livet sitt sier til disiplene mine brødre? Har du sett det? Nå tenker dere. Og det fordi at Jesus aldri sier det. Gjennom livet sitt så sier ikke Jesus til disiplene mine brødre. Han sier indirekte en pass der disiplene kommer og snakker til, så sier det som hører mitt ord og gjør etter det, han min mor og han min bror. Eller den min mor og den min bror. Men aldri direkte. Og så skjer det at Jesus går først i hagen, ligger i dødsangst i kamp for min og din sjel. Jesus blir hengt på et kors. Og det mørke. Det dommedag. Og så blir Jesus lagt i grav. Så går det 3 dager. Og så det noen damer som skal ut på den 3. dagen. Så det noen som skal ut og se til hvordan det står til Jesus. Med like av han som ligger i grav. Og så finner han det ikke. Og så blir han fortvilet, og så blir Maria Magdalena blir opprørt. Og hun står og gråter, og så kommer barnevakten. Og så sier en kvinne, hvorfor gråter du? Kvinne, hvorfor gråter du? Kvinne, hvorfor gråter du? Underforstått, det ikke grunn til å gråte. Og hun blir fortvilet, og så sier hun til barnevakten, og så si meg, hvor har du lagt den? Har du tatt min herre? Hvor har du lagt den? Si meg hvor har du lagt den, så skal jeg ta den. Så sier barnevakten til Maria. Så snur hun seg. Så ser hun til Jesus. Så sier Jesus Johannes 20, vers 17. Hør nøye. Jesus sier til henne, rør ikke ved meg, for enda jeg ikke fart opp til Faderen, men gå til mine brødre. Og si til dem, jeg farer opp til min far og deres far, min Gud og deres Gud. Første gang fra Jesu munn at disiplene omtales som sine brødre. Altså at de Guds barn, at de blitt Jesus lik, samme arverett som Jesus. Og så er det interessant for oss hva skjedde. Hvor er det står om disiplenes store omvendelse her i mellomtiden? Eller store synsbekjennelse? Eller store helliggjørelse? Eller store et eller annet? Så leser vi, og så ser vi det, at det står om krangling om hvem som skal være størst i himmelen. Det står om at alle flyr av gårde når Jesus blir tatt til fange. Det står om Peter som banner og sverger på at han ikke kjenner Jesus. Det står om folk, disiplene etter, de som gjemmer seg, for de tør ikke vise seg rundt, for de har vært med Jesus. Det står bare om mennesket på sitt verste i forhold til Jesus. Og så sier Jesus, nå disiplene lik meg. Nå Gud deres Gud. Nå min far deres far. Nå står himmelen tilbake for mine disipler, mine brødre. Ene Hør mitt folk, jeg vil tale Israel, jeg vil vitne for deg. Jeg Gud, din Gud. Det kostet Gud ufattelig dyrt for å kunne si det. Du klar over det? Det kostet Gud Jesu blod for å kunne si og vitne til deg. Jeg Gud. Jeg din Gud. Når blodet har virket så kraftig hos Gud at han lot seg evig forsone, og derfor alene vil ta deg til brud og gi deg den himmelske krone, så la du deg termone øye. Tenk at Gud må ha kamp med det her hos meg alle, for at vi skal tro det. For at vi skal si ja til å få høre alt det. Men han elsker meg av deg så uendelig høyt at det var ingen midler, det var ingenting som var for dyrt til å kjøpe oss. Det behaget Herren å knuse ham. Og tenk han visste ikke han fikk. Men det behaget Gud å knuse Jesus for å kunne si til deg, jeg Gud, din Gud. Kjære Jesus Kristus, det så forunderlig oss så stort at vi forstår det ikke. Vi klarer knapt å tro det, men ditt ord sier det, og da det sant. Du vår Gud. Den allmektige himmelen som jorden skaper. Du vår Gud. Og vi skal være sammen i evighet. Og vi skal bli behandlet som om vi var, som om at vi Jesus lik på grunn av ditt offer, Jesus. Ja, det forstår vi ikke. Men takk og lov. Takk for at din rettferdighet er min rettferdighet. Takk for at din herlighet er min herlighet.